Poštovani slušaoci, slijedi redovna emisija koju danas posvećujemo aktuelnim temama iz sfere rada i boračko-invalidske zaštite. Naš gost je resorni ministar Milenko Savanović, a domaćin u studiju naš urednik Radovan Marčeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Rad i prava radnika u svjetlu novog radnog zakonodavstva koje se donosi u Republici Srpskoj svakako su jedna od najaktuelnijih političkih i ekonomsko-socijalnih tema u Republici Srpskoj. U toku su aktivnosti na izradi radnog teksta opšteg kolektivnog ugovora na osnovu novog zakona o radu koji je stupio na snagu prije otprilike 2,5 mjeseca. Paralelno usvojen je i nacrt strategije zapošljavanja u naredne 4 godine i uredba za podršku zapošljavanja. S druge strane, opet u sferi boračko-invalidske zaštite očekuje se ispunjavanje brojnih zahtjeva ove populacije koji se realizuju kroz razne projekte u okviru nadležnog ministarstva i drugih institucija. O svemu tome danas, dakle, u razgovoru sa ministrom rada i boračko-invalidske zaštite Vlade Republike Srpske, Milenkom Savanovićem, kojeg pozdravljam u našem studiju. Dobar dan, dobrodošli na Talase radija.
Dobar dan vama i vašim slušaocima i moja zahvalnost zato što ste me pozvali u emisiju da neke stvari kažem.
A pozvali vas evo zbog dosta aktuelnih i dosta osjetljivih i političkih i društvenih,
naravno,
i socijalnih tema. Prije svega, gospodin Savanović, u sferi rada prioritetno je ipak pitanje izrade novog opšte kolektivnog ugovora na kojem je zajednička radna grupa počela rad, kako ste saopštili. U kojoj je sada to fazi, šta se da to plan
radi? Ja ću vas podsjetiti, naravno, što je opšte poznato, da je novi zakon u radu usvojen krajem 2015. godine i on je počeo i praktično po usvajanju toga zakona, odredba 269 govori da po usvajanju novog zakona o radu nakon 60 dana trebaju da počnu pregovori socijalnih partnera o opštem kolektivnom ugovoru. Dakle, socijalni partneri su Vlada Republike Srpske, Savez sindikata Republike Srpske i Unija poslodavaca. Postojeći kolektivni ugovor, dakle kolektivni ugovor koji je definisan ranijim zakonom o radu, važi do 20. aprila 2016. godine i mi smo 25. marta na sjednici Vlade 2016. godine odredili potpredsjednika Vlade, ministra Kasipovića, da bude praktično vođa ispred Vlade tima koji će razgovarati sa socijalnim partnerima. 25. marta on je okupio socijalne partnere, dakle Uniju poslodavaca, predsjednika Unije poslodavaca i predsjednika Saveza sindikata i u međuvremenu je Konfederacija poslala reprezentativna, dakle bio je njihov čovjek, Beranzada, i oni su dogovorili tad radne grupe. Svaka radna grupa će imati po 3 predstavnika od socijalnih partnera i razgovori su započeli. Do sada je bilo 2 sastanka, 28. marta i 4. aprila. Istina, ti sastanci su vođeni, razgovaralo se. Ima tu određenih, da kažem, problema, ima određenih neusaglašavanja u onome smislu nekih početnih pozicija. Dakle, Savez sindikata kao bazu uzima postojeće kolektivne ugovore, a Unija poslodavaca praktično ima neko svoje viđenje, svoj pristup i mislim da razgovori kako sad stvari stoje u tim radnim grupama, ne idu u dobrom pravcu. Dakle, ne idu u pravcu onom željenom kako treba da bude shodno odgovornosti prema javnosti, dakle shodno odgovornosti svih socijalnih partnera. Vlada kao socijalni partner ima svoj pristup koji je maksimalno korektan i on je u duhu da to postignemo na vrijeme, da taj rok 20. april praktično bude krajnji rok kad se potpisati opšti kolektivni ugovor i da i granske kolektivne ugovore možemo paralelno razgovarati, dogovarati, ali vidjet ćemo šta će biti. Uglavnom, mi smo našu radnu grupu ispred vlade pripremili da radi subotom i nedjeljom i praznikom, međutim radne grupe drugih socijalnih partnera navodno zbog ranije preuzetih obaveza nisu prihvatile tu dinamiku, ali vidjet ćemo, mislim, ostavit ćemo.
Vidite li u tome neku vrstu opstrukcije? Ako
pa ja bih rekao, mada ne želim da vjerujem to što ću reći, ali kao da se naslučuje opstrukcija u onom smislu da se taj rok ne postigne, to je 20. april, a onda i sami znate po članu zakona 134 zakona o radu vlade, vlada ima onda obavezu na prijedlog ekonomsko-socijalnog savjeta da praktično premosti tu situaciju donesenjem svojih odluka, što ja ne bi iskren da budem želio. Inače, volio bi da socijalni partneri shodno svoje odgovornosti, svoje ulozi u ovom društvu, da daju maksimalni doprinos da to uradimo, postignemo u interesu svih nas.
Imate li informaciju gdje je u suštini zapelo?
Pa pazite, ti animoziteti koji su prisutni još od ranije između Unije poslodavaca i sindikata, nažalost oni se nastavljaju i danas i kroz ove pregovore, i to je primjetno i kroz radne grupe, to nije dobro, te animozitete moramo staviti, kako kaže naš čovjek, pod noge i moramo se izdignuti iznad nekih vremena koje iza nas, iznad vremena koje nije bilo baš produktivno u ekonomsko-socijalnom savjetu, a posebno kad se radio novi zakon o radu. Dakle, mislim da će ljudi toga biti svjesni i da će nadvladati razum, a razum ide u pravcu toga da praktično ti animoziteti ne smiju biti kočnica i ne smiju biti problem u sadašnjosti, jer to nam niko ne daje zapravo u poslu koji radimo svi mi. Stiče vlade, vlada je tu zaista maksimalno kooperativna, do nas nije ništa, mi činimo sve da socijalne partnere u jednoj pomirujućoj atmosferi, da nemaju dijametralnih stavova, uvažavajući realnosti života, praktično mi se moramo prilagođavati realnosti života i onome okviru u kome živimo i moramo dati svoj doprinos da ta realnost kroz realni sektor, kroz privredu, kroz zapošljavanje bude što je moguće jači kako bi mogli napraviti što je moguće bolje održivo društvo.
U slučaju da se ne donese, da se ne usaglase ovi stavovi do 20. i da potpiše opšti kolektivni ugovor do 20. aprila, koje su to vrste odluka koje vlada može da donese zatim?
Pazite, vlada može da donese, na primjer, ja ću vam samo reći par stvari koje su u zakonu o radu definisane da se donesu kolektivnim ugovorom. To je osnovna plata radnika iz člana 123 zakona o radu, se uvećava najmanje, ne znam, po osnovu rada noću, po osnovu prekovremenog rada, za rad na državne praznike, obavljanje poslova po otežanim uslovima. Zatim, u skladu sa članom 132 zakona o radu, poslodavac radnik isplaćuje dnevno za službeno putovanje troškova jednog toplog obroka. Zatim, naknadu za povećane troškove boravka za vrijeme rada na terenu, dakle, smrti radnika, smrt člana uže porodice, teške invalidnost, znači sve je to ostavljeno da se kroz kolektivno dogovaranje i pregovaranje definiše, međutim, ako ne bude toga dogovaranja i pregovaranja, tada vlada mora na svoje sjednici, odnosno shodno članu Zakona o radu vlade 134, onda će morati definisati te odredbe koje su ostavljene u postojećem zakonu da se definišu kolektivnim ugovorima.
Na koji rok se donosi takva odluka?
Pa pazite, takva odluka će se donijeti sve dotle dok se ne postigne kolektivni ugovor, dok socijalni partneri ne postignu, jer najbolje bi bilo i najdemokratičnije, kako kažu, da sjednemo, razgovaramo, dogovaramo, jer to je u interesu svih nas, a ne da se na neki način vlada uključuje koja će svojom odlukom propisivati to što nije nimalo, hajde da kažem, u duhu nekih socijalnih tih dogovaranja, ali ako nema druge, mi ne možemo dozvoliti da praktično neke stvari koje su životno vezane za naše ljude ostanu nedefinisane. Znate.
I kada smo kod rada, vlada je prošle sedmice, gospodin Savanović, usvojila uredbu o uslovima i načinu realizacije programa podrške zapošljavanju. Šta je cilj i koji su dometi tog dokumenta koji je usvojen?
Pa pazite, mi smo na prošloj sjednici vlade u formi nacrta usvojili, ako mislite na to, strategiju zapošljavanja 2016-2020. U okviru te strategije ima i akcioni plan zapošljavanja za 2016. godinu koji smo sad na vladi usvojili i suština toga akcionog plana zapošljavanja koji je aktuelan od 2011. godine da se praktično sredstvima vlade, sredstvima zavoda za zapošljavanje u okviru razgovora i dogovora socijalnih partnera, dakle u okviru dogovora predstavnika vlade, predstavnika Saveza sindikata i predstavnika Unije poslodavaca napravi jedan akcioni plan zapošljavanja u onom smislu za kategorije koje su najugroženije. Mi smo na akcionom planu zapošljavanja koji smo danas prihvatili na vladi imali podršku 5 projekata zapošljavanja. Ukupno je predviđeno za 2016. godinu oko 15 miliona i 100 hiljada konvertibilnih maraka, gdje se predviđa da će zaposliti oko 3274 čovjeka. Dakle, to je podrška projektu zapošljavanju demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida, djece poginulih boraca. Zatim projekat podrške zapošljavanju u privredi, projekat podrške zapošljavanju pripravnika sa visokom stručnom spremom, projekat podrške ljudima koji su stariji od 45 godina i kojima treba 3 godine do starosne penzije i projekat podrške zapošljavanju Roma koji se istina odvaja iz budžeta Bosne i Hercegovine. Dakle, kroz tih 5 projekata mi smo na neki način odredili visinu sredstava i ovom prilikom hoću da kažem da smo u projektu zapošljavanja djece poginulih boraca uobzirili sve ono što nam je organizacija porodice poginulih, zarobljenih i nestalih dostavila, to je 274 lica, dakle djece porodice poginulih boraca i oni će biti uobzirani kroz projekat samozapošljavanja i zapošljavanja, dakle tu smo komponentu uvažili. Što je bitno naglasiti, to je da smo ovaj put išli sa prijedlogom da novo zapošljavanje bude što je moguće više u realnom sektoru iz djece poginulih boraca koja će imati mogućnost shodno potrebama da se zapošljavaju i u institucijama, u javnim preduzećima, u fondovima itd.
U strategije su apostrofirana dva cilja, povećanje stope zaposlenosti i ekonomije i konkretno otvaranje radnih mjesta koje ste već pomenuli. Postoje li međutim u praksi već, da tako kaže, koncipirani ili eventualno i razrađeni načini na koje to ostvariti, sve ove projekte realizovati o kojim ste govorili, je to još samo ovako da kažem jedna...
A pazite, kada je u pitanju ovaj akcioni plan, on je tu dosta jasno preciziran, definisan, sredstva su predviđena, operativni plan toga vodi Zavod za zapošljavanje, bit će javni poziv i svi oni prijavit će se ljudi koji ispunjavaju uslove javnog poziva. Međutim, ja bi ovdje više govorio o strategiji zapošljavanja 2016-2020. godina. Činjenica je da mi moramo činiti sve, znači svak od svoje uloge koju nosi, posebno vlasti koje obnašaju vlast, da praktično ovdje dođe do novog investiranja, do aktivnog tržišta radne snage, do kapitala ili stranog ili domaćeg, jer sa postojećom privredom, sa postojećom stopom zaposlenosti, sa postojećim rastom privrede, mi nismo u stanju da pratimo tu rashodovnu stranu, potrošačku snagu, dakle mi moramo više raditi u okviru toga. Vlada je u svojoj ekonomskoj politici za 2016. i 2018. godinu razradila način, mi smo kroz strategiju zapošljavanja razradili naše ciljeve, naše zadatke, rokove, nosioce zadataka i mislim da je to jedan dobra strategija koja će ugledati svjetlo javnosti, vrlo brzo ona ide u nacrtu, u raspravu javnu, u Narodnu skupštinu, da ide na javnu raspravu i onda će ići u formu prijedloga kada ta javna rasprava bude završena, ali hoću da ponovim da mi moramo akcenat staviti i stavljamo na novi razvoj, na realni sektor, na favorizovanje ljudi koji su spremni da ulože na ove prostore svoj novac, da li on bio strani investitor ili domaći investitor, jer i sami znate, bez razvoja realnog sektora, bez razvoja fabrika, bez dimnjaka, bez novog zapošljavanja u privredi, teško da se može napraviti održiv život na ovom prostoru, ali lično da budem i da budem iskren, obzirom da sam čovjek koji sam radio u nekom vremenu u one države i onog sistema koji je mnogo bio organizovaniji i uređeniji, kad se ujedini dobro ljudski resursi, prirodni resurs u funkciji zapošljavanja i rada ljudi i kad to zapošljavanje i taj rad ljudi se uozbilji do te mjere da daje produkt, da daje proizvod i da daje akumulaciju, tada društvo može biti održivo i tada društvo može servisirati sve svoje potrebe koje su potrebne i neophodne za jedan normalan i održiv život.
A kada je riječ o potrebama društva, zna se da od broja zaposlenih direktno zavisi i punjenje fondova, među kojima je opet najzahtjevniji fond penzijsko-invalidskog osiguranja. Gospodine Savanović, koliko je on danas stabilan i kakva su prva iskustva u ovih nekoliko mjeseci kada su isplate penzija prešle na trezorski način?
Ja ću vam reći, sam sam bio zagovornik i ne samo ja, nego i vlada komplet je sagledavaju situaciju u penzionalijskom fondu. Mi smo zajedno naravno sa zakonodavnim odborom Narodne skupštine, dakle frontalno smo išli na to da pokušamo, i to smo uspjeli, to je jedna velika pobjeda mogu vam reći, uspjeli smo da penzioni fond prebacimo na trezorski način isplate penzija, dakle budžet je taj, Republika je ta koja odgovara za penzije, one su u prioritetu isplate i evo već treći mjesec imali smo isplatu po tom osnovu. Isplata počinje 10. u mjesecu i ona se završava najdalje za 90 dana. Mislim da su penzioneri kojih ima oko 252.000 mnogo zadovoljniji ljudi i sigurniji u onom smislu, penzije su male, ne dovoljne za organizaciju života, ali kad su na vrijeme isplaćene, kad su sigurne, onda daleko ljudi lakše razmišljaju i daleko su rasterećeniji nego onda kad je neizvjesnost kad će biti, koliko treba dana da se isplati. Dakle, i to nam je malo, da kažem, likvidnost budžeta usložnulo, posebno početak godine je problematičan za punjenje budžeta i zato imamo određenih pozicija koje na vrijeme ne servisiramo, stvari koje iz objektivnih razloga iz punjenja budžeta, obzirom da je za isplatu jedne penzije potrebno 83 milijuna konvertibilnih maraka za 10 dana i zato imamo malo problema sa boračkim ovim kategorijama, ali ja se nadam da praktično borci to razumiju, razumjet će i prvo, ajde da kažem, prva akumulacija u budžetu koja bude, ona će biti, ovo radi javnosti da zna, ona će biti upućena na ovaj godišnji borački dodatak koji je trebao da bude isplaćen krajem marta za prošlu godinu, istina nekoliko dana je probijeno, ali ja se nadam da Ministarstvo financija, koje je praktično odgovorno za stanje u financijama, prati prihodovnu stranu i u prioritete je uvršten i borački godišnji dodatak.
Dobro, to sam vas htio kasnije pitati. Međutim, prije toga još da se zadržimo malo na fondu penzijskog i invalidskog osiguranja. Kako je stanje, koliko je taj fond stabilan i koliko se može, da kažem, koliko se penzioneri mogu osjećati sigurnim kada je riječ o njegovoj stabilnosti?
U svakom slučaju, tu obavezu i tu sigurnost i sve obaveze koje je fond PIO imao do momenta prelaska na trezorski način isplate, dakle na budžet, je sad preuzela Republika. Dakle, Republika je garant isplate penzija.
Bez obzira na stanje.
Bez obzira na stanje. Prema tome, oni su, mi smo to definisali odlukama i Skupštine i Vlade, oni su u prioritetu. Dakle, oni su prvi na isplati kada je u pitanju penzioneri. Mislim da je to sasvim ispravno, obzirom na ulogu penzionera i njihov milni rad, jer oni su, dozvolit ćete, da su ti ljudi najviše kroz svoj milni rad materializovali Republiku Srpsku i sva ta materijalna dobra iz koje mi danas crpimo akumulaciju od kojih živimo, to su ljudi dali svoj doprinos kroz milni rad i s pravom oni trebaju da budu u prioritetu. To je moje mišljenje i to mišljenje preovladalo i u vladi i u ministarstvima, svim tu nije bilo drugačijih razmišljanja i iskreno da budem, ja sam sretan i ponosan što sam bio u Bremenu tome ministar kad smo taj fond prebacili na budžet.
Gospodine Savanoviću, evo još kada je riječ o zapošljavanju, sami ste pomenuli neke projekte, odnosno ciljeve kada je riječ o zapošljavanju djece poginulih i nestalih boraca i civila. Šta je do sada urađeno u tom smislu i koliko objektivno ima prostora da se ta populacija riješi na način na zahtjeve koji dolaze iz boračke organizacije, iz raznih boračkih udruženja i asocijacija?
Pazite,
koliko je zakon, vi ste nekoliko puta isticali tu zakonsko ograničenje.
Pazite, zakon o pravima boraca, invalida i porodica poginulih ima jednu svoju odredbu koja kaže da praktično pri jednakim uslovima dijete poginulog borca ima prednost u zapošljavanju. I to je sa stvar poslodavaca, da li su oni u privatnom sektoru, da li su u javnim preduzećima, da li su u institucijama, da li su u fondovima, dakle, tu dolazi dižaja savjest ljudi koji traže u određenim momentima da se zaposle ljudi. Ja mnogo tih preporuka kao ministar rada potpišem upravo iz razloga da upozorim te ljude, da im dam do znanja, da poštuju zakonsku regulativu. Međutim, dio ljudi to poštuje, ali velika većina nije poštovala. I s druge strane, bilo je određenih žalbi onih koji ne pripadaju toj kategoriji Ustavnom sudu Republike Srpske i nažalost Ustavni sud Republike Srpske obara tu odredbu i na neki način ne dozvoljava da se pravi diskriminacija u zapošljavanju, ali ja u kontaktu sa ovim organizacijom porodica poginulih nestalih, sa boračkom organizacijom, sa svim onim koji su proistekli iz odvojeno-otadžbinskog rata, mi tražimo i tražimo način i pravimo jednu strategiju zapošljavanja za porodice poginulih i za demobilisane borce, za sve one situacije koje su u teškoj i nezahvalnoj, a takvih je mnogo. Dakle, činimo što možemo, ali postoje određene situacije koje nisu ni malo prijatne, evo konkretno ovo štrajkovanje u Mladenu Stojanoviću parku. Mislim da pojedinačno ne možemo ništa riješiti, jer možete zamisliti kad pojedinačno svi dolazi i kad bi se to rješalo, da bi to otišlo u nedogled. Dakle, ja i ovaj put pozivam te mlade ljude koji dole štrajkuju da ne iscrpljuju sebe i svoj organizam, da na neki način prekinu sa štrajkom, a mi smo u aktivnostima koje zajedno radimo sa tim organizacijama od javnog interesa koji pokrivaju te kategorije, dakle boračka i porodica poginulih i invalidi. Tražimo način i mislim da smo dogovorili neki koncept koji će dati prednost tim kategorijama. Evo i kroz akcioni plan, ja sam vam rekao, ono sve što je tražila organizacija porodica poginulih i nestalih, mi smo 270, oni su dostali četvaro i mi smo ubacili milion maraka da idemo na sistem samozapošljavanja i zapošljavanja tih mladih ljudi. Ja znam da to nije dovoljno, da je to malo, ali mi živimo u jednom vremenu, u jednoj realnosti koja je takva kakva je i zato nam je potreban i nužen što je moguće brži privredni razvoj, brža akumulacija stranog kapitala i domaćeg kapitala na ove prostore, otvaranje fabrika. I mi smo imali razgovore sa realnim sektorom i realni sektor je isto raspoložen da primi dio ljudi. Mislim da kroz to pokazujemo svi solidarnost i spremnost da pomognemo ne samo porodicama poginulih, nego svim mladim ljudima koji imaju pravo na rad i koji trebaju da rade. Znate, svi ljudi koji su mladi, oni imaju pravo na rad i mi smo bili mladi, neko se potrudio da i nama stvori radno mjesto. Dakle, to je naša obaveza koju radimo, da stvorimo prostor da i ti mladi ljudi koji ne rade, rade.
Evo, na tu temu danas je predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić u razgovoru sa jednom od političkih stranaka najavio je razgovore sa svima, dao neki prijedlog, pa predlažem da čujemo kratko šta predlaže gospodin Savčić kao način za rješavanje tog pitanja.
Mi smo uputili apel svim političkim partijama, pogotovo parlamentarnim partijama, Vladi Republike Srpske, javnim preduzećima, lokalnim zajednicama, da se odazovu ovom apelu kako bi zajednički napravili taj plan i kako bi zajednički pokušali da iznađemo najpogodnija i najpovoljnija rješenja u cilju rješavanja ovih problema.
Da li vam je poznat plan koji Bors predviđa? To je mnogo veći broj ljudi. Da.
Pazi, oni imaju plan, mi razgovaramo često, ja i gospodin Savičić i gospodin Mitrović i Vrhovac razgovaramo i tražimo način, jedan realan način koji bi bio prihvatljiv i vjerujte da smo mi opredjeljeni i vlada i ministarstvo i sve institucije u Republici Srpskoj su i pozicija i opozicija opredjeljena da napravimo jednu strategiju oko zapošljavanja, ako treba i u zakoni nekako ugraditi, da je poštujemo, da te kategorije koje je sigurno najugroženije, posebno porodice poginulih i ti teški invalidi koji mogu dati još doprinos. Mislim da tu nema razlike, da tu nema između nas nekih nesporazuma. Uglavnom, svi smo opredjeljeni, jer činjenica je da svi nosimo odgovornost, neko više, neko manje, i da ćemo i mi kao ministarstvo i vlada svoj puni doprinos, budite sigurni.
Kada govorim o ovoj populaciji, sigurno je da su najveći rezultati u proteklom periodu, pa i za vrijeme vašeg mandata i prethodno, postignuti u sferi stambenog zbrinjavanja, jer o tome govore činjenice. Da li je taj program doveden do kraja i kada će biti obnovljen konkurs za lica koja su propustila da se jave, a ispunjavaju uslove?
Pa o tome ja često govorim u medijima. Mi smo pri kraju programa koji je raspisan bio na javni poziv 2007. godine, dakle program 2008-2015. je pri kraju i mi ćemo, ja se nadam, do kraja ljeta, do kraja jeseni taj program završiti. Mi smo uradili i novu uredbu za sve one koji se nisu iz opravdanih razloga javili krajem 2007. godine, ali smo prije toga uputili jedan poziv, jedno cirkularno pismo na prostor Republike Srpske i lokalnim zajednicama, da po njihovoj procjeni, dakle, zaduženja su imala odalenja boračko-invalidske zaštite na lokalnom nivou, naravno u saradnji sa boračkom organizacijom, sa porodicama poginulih i nestalih, da nam dostave njihovo viđenje, njihovu viziju, onako kako oni imaju te podatke, i ti podaci su stigli u ministarstvo. To je proslijeđeno vladi i mi ćemo vidjeti kad to analiziramo, kad pogledamo, kad vidimo koliko to zahtjeva sredstava, koliko to zahtjeva novih stambenih jedinica i uglavnom to je u fazi razmatranja, razmišljanja, ali mogu vam reći da će ta uredba ići, jer mi smo to obećali u ekonomskoj politici vlade 2015-2018. I mislim da taj program je jedan human program. Mi smo do sada zbrinuli blizu 8000 lica, što kroz stambene jedinice, što kroz nepovratna sredstva. Ja ću vam reći da smo mi uradili preko 3700 stambenih jedinica, to je praktično jedan manji grad, ako se pomeri sa tri. I mislim da je to jedan najhumaniji program koji je urađen i za njega je vlada i sve vlade koje su 99. godine pa novamo bile izdvojile oko 145 do 150 miliona maraka. Ali mi se ponosimo sa tim zato što smo ono elementarno, osnovno, pored posla i to stanovanje riješili mnogim porodicama. I to je Republika Srpska kroz to pokazala, njene institucije koliko vodi brigu o tim porodicama poginulih i vojnim i ratnim vojnim invalidima od prve do četvrte kategorije. Mi ćemo to i nastaviti.
Ima li red veličine u smislu koliko je to još potrebe i...
Pazite, ja ću vam reći da ovdje mislim da ima određenih špekulacija u onom smislu da se pokušava dio ljudi prijaviti na neka nova stanovanja, na neka nova mjesta i mi ćemo, ova uredba je rigorozna kad je to u pitanju, mi ćemo sigurno obziriti one kojima je potrebno, koji su najtežim slučajima, a svi pokušaj tih špekulacija i na neki način dupliranja onoga neće proći i mislim da je u ovom broju koji je došao i u broju i kroz nepovratna novčana sredstva i kroz potrebe stambenih jedinica dobar dio toga se provukao. Mislim da se radi negdje oko 3300 ljudi, to zahtjeva ogromna sredstva, ja mislim da se negdje cifre penje do 71 milion, ali to će se svesti kad se raspiše javni poziv, tu će ovaj ljudi sigurno, oni koji upadaju u kriterije.
Treba će dokumentovati sve.
Da, kriterije, te uredbe, ko bude praktično uklopio se u te kriterije, nema razloga da ne bude zbrinut u par narednih godina.
Poštovani slušalci, u toku je emisija Otvoreno rečeno u kojoj je naš gost Milenko Savanović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite u vladi Republike Srpske. Gospodine Savanoviću, proteklih dana i sami ste prisustvovali obilježavanju godišnjica stradanja poput Mrkonjić grada, odakle i potičete, zatim Sijekovca, pred nama je obilježavanje Dobrovoljačke i drugih mjesta gdje su masovno stradali Srbi. I to jeste kultura sjećanja koja se njeguje. Međutim, šta učiniti da se konačno procesuiraju počinioci? Da li smo dovoljno aktivni sami u tome, iako znamo za opstrukcije koje se događaju u pravosudnom sistemu?
Pazite, mi smo kao ministarstvo resorno za te oblasti i mi smo kroz ta obilježavanja kojih ima oko 22-23 na nivou godine dana gdje smo mi nosioci te organizacije. I mislim, kroz ta obilježavanja, naravno čovjeku naviru sjećanja, emocije na sve te žrtve uz dužno poštovanje, ali lično mislim da je i Haški tribunal i sud Bosne i Hercegovine nije dubinski ušao u suštinu sukoba 90. godina, jer posjećivac, vi to dobro znate kao i naši slušaoci, da je zajednička država bila, živjela, ajde da kažem, 70 godina i najveći zagovornici zajedničke države bili su Srbi. A kad se uzme historijska distanca u prošlosti, vidjet ćete da su kroz stradanja Srbi najviše dali za tu zajedničku državu. Praktično dvije imperije su rušili Srbi, Tursku imperiju, imperiju Austro-Ugarske, borbu protiv fašizma. Dakle, Srbi su ogromne žrtve dali za tu zajedničku državu i logično je bilo da je oni najviše brane. Međutim, ti veliki međunarodna zajednica je dala pravo na samoopredjeljenje do odcjepljenja Slovencima, Hrvatima i naravno došao je problem na Bosnu i Hercegovinu koja je bila Jugoslavija u malom. I tu nije bilo dovoljno političkog sluha, posebno ljudi koji su vodili bošnjački i hrvatski narod u onom dijelu kad se opredijeli da naprave referendum bez volje srpskog naroda. Znate, ako se nije zajednička država mogla održati koja je u većim razmjerama, a to se zvala Jugoslavija, onda je utopija i iluzija bila da će Bosna i Hercegovina ostati u onome obliku kako su to željela rukovodstva hrvatskog i bošnjačkog naroda i oni su mimo volje srpskog naroda napravili referendum i praktično nisu ispoštovali volju srpskog naroda kroz političko organizovanje, tada je bila Srpska demokratska stranka na čelu srpskog naroda i naravno došlo je do određenih sukoba, do ratnih sukoba. Ti sukobi su trajali, vi sami znate, 4 godine, bilo je zločina na jednoj, na drugoj, na trećoj strani i mislim da Haški tribunal, posebno Haški tribunal i sud Bosne i Hercegovine, tužilaštvo nisu na visini svog zadatka. U onom smislu oni su formirani da praktično kroz svoje procese, da imaju jednak pristup svim zločincima, zločinaca je bilo i na jednoj i na drugoj i trećoj strani, da sve zločince kazne i da kroz to pokažu da je, da je Dejtonski sporazum, Republika Srpska i Federacija praktično kao nosioci Bosne i Hercegovine, da su u obliku održivi, da mogu funkcionisati, oni su to pretvorili u politički sud i za sve su bili po njihovom krivi Srbi. Naravno, to ne doprinosi miru, pomirenju i uvijek se te bošnjačke elite, posebno bošnjačke elite iz Sarajeva, vraćaju u prošlost, čaprkaju po prošlosti i naravno ta sadašnjost je uvijek u nekome grču. Dakle, da se opredijelimo da, da tu sadašnjost izgrađujemo onako kako je narod želio, jedan i drugi i treći, a to je verifikovano Dejtonskim sporazumom, naravno poslije rata. Međutim, postoje snage, postoje političke snage koje neće da shvate realnost. A realnost je to što imamo, da je srpski narod kroz svoju borbu za opstanak na ovom, i ostanak na ovom prostoru izborio Republiku Srpsku, koju je međunarodni ugovor Dejtonski sporazum verifikovao, i to su ljudi koji žive tu, koji imaju svoje institucije, i mjesto da ta Bosna i Hercegovina uvažava prostor, uvažava narod, dakle Bosna i Hercegovina je zbir samo dva entiteta i tri naroda i ništa više, a ne fiktivna neka tvorevina koja ne uvažava volju jednog, drugog, trećeg naroda, imamo problem te vrste. Dakle, mislim da nije bio dobar pristup. E sad, koliko smo mi mogli i da li smo mogli više, vjerovatno uvijek se može više, da na neki način kroz neke informativne aktivnosti i u toku rata i poslije rata, i da to favorizujemo u onom smislu da ljudi koji su daleko od ovih prostora da sagledavaju istinu, ali činjenica je da je srpski narod anatemisan i ja uvijek sebi postavljam pitanje zašto je anatemisan kad je bio najveća žrtva na Balkanu svim historijskim procesima i ratovima koji su vođeni unazad od Turske imperije pa na ovam. Znaš, to ne mogu nikako sebi da dokučim zašto je srpski narod anatemisan kad je bio na strani borbe protiv fašizma, dao ogromne žrtve, borbe protiv imperija za, za slobodu, za oslobođenje, i koji je na neki način dao ideju 18. godine da bi se narodi lakše odbranili od tih imperija, da bude zajedništvo Srba, Hrvata i Slovena, da se ujedini.
Da li ste pratili suđenja Oriću, Mahmuljinu juče, evo, kako vam se to čini? Je li to neki smatraju farsom u odnosu na ono što se zna da je...
Pa vidjet ćemo sad.
Da su ti ljudi odgovorni?
Ja iskreno da budem, vjerujem da postoje ljudi i u tužilaštvu i u sudstvu, postoje neki ljudi kojima savjest ne dozvoljava da, da neke stvari prenebegnu, ali činjenica je da u dosadašnjim aktivnostima i suda i tužilaštva nekako odnos je bio sasvim drugačiji. Sasvim drugačiji je bio pristup prema zločincima koji su iz drugih naroda u odnosu na one zločine koji su činili pojedinci srpskog naroda. Pa i sama presuda gospodinu Karadžiću je jako, jako visoka presuda. U onom smislu, gospodin Karadžić se našao u tom vremenu na čelu srpskog naroda, na čelu politike koji je izabrao srpski narod legalnim, legitimnim sredstvima, a on lično nije nikada svojim i autoritetom i svojom nadležnošću kao vrhovni komandant naređivao zločine. To što zločinci dole po dubini činili zločine, i Srbi, i Hrvati, i Muslimani, njih treba sud da procesuira i da oni odgovaraju za ono što su činili. I jedni, i drugi, i treći, i svi oni koji su činili. Prema tome, to je uloga i sudstva i tužilaštva. A ne da unaprijed po hijerarhiji politički sudi ljude koji nemaju veze sa zločinom u onom smislu, jer nisu oni naređivali zločine. Oni se našli, sticajem okolnosti, u toj politici koja u to vrijeme bila takva kakva je. Prema tome, to ne razumijem i nije mi jasno.
Pri kraju ovog razgovora, gospodin Savanović, evo još malo da se vratimo na pitanja koje ovdje pripadnici boračke populacije koji najviše tište interesuje. Vi ste već sami pomenuli problem isplate boračkog dodatka na godišnjem nivou. Pa imamo jednu ilustraciju, danas je s tim u vezi održan jedan borački skup u Bijeljini, mislim da su to predstavnici boračkih organizacija s područja Semberije, pa da čujemo šta o tome kaže Jovan Marinković iz boračke organizacije Ugljevika.
Borački dodatak borci jedva čekaju. Mi imamo problem po kancelarijama opštinskih boračkih organizacija. Pogotovo u posljednje vrijeme ljudi su navikli da u posljednjem kvartalu mjeseca marta prime borački dodatak. Taj borački dodatak nisam ni ja sam bio svjestan koliko znači nezaposlenim demobilisanim borcima. I koliko puta danas imamo pozive da nas zovu i da pitaju za to. Mi u boračkim organizacijama imamo strašan problem, jer borci nemaju dodira sa i ne mogu da dođu do naših političara, do ministra i do svih onih koji nas predstavljaju, ali do kancelarije boračke organizacije je lako doći.
Evo, na ovaj posredan način. Borci su došli i do ministra. Šta ministar može u odnosu i na ono što ste do sada rekli već poručiti?
Ja ću vam reći, Zakon o pravima boraca, stvari uredba o boračkom dodatku je definisala da praktično borački dodatak za prethodnu godinu treba da bude isplaćen sa 31. martom tekuće godine. Nažalost, ove godine to nije slučaj iz prostog razloga što priliv u budžetu nije dovoljan da se to uradi, ali što se tiče Ministarstva rada i boračke invalidske zaštite kojima ja rukovodim, mi smo sve te pripremne radnje uradili, mi smo spiskove napravili, dakle mi smo tu operativnost uradili i to smo dali Ministarstvu financija. Ministarstvo financija je to koje praktično prati stanje financija u budžetu, prati prilive. Oni znaju da je to prioritet. Ja stalno, vjerujte, na sjednici vlade i u kontaktima s ministrom podsjećam ih da je to jedan od prioriteta, borački dodatak i mjesečni i godišnji, ali oni su ti koji su odgovorni za financije i oni su ti koji prate stanje u financijama i oni su ti koji su odgovorni, dakle, Ministarstvo financija, odgovorno za dinamiku isplate. Ja lično se nadam i živim u uvjerenju i na tome ću istrajavati da praktično što je moguće brže se isplati borački dodatak, jer to je populacija koja teško živi, to je populacija koja je najviše dala u ratu za stvaranje Republike Srpske. Istina, to su mala sredstva, nedovoljna sredstva, ali nekom i ona znači i mislim da će prvi novci koji dođu u budžet, ja lično mislim, jer na tome će insistirati, istrajavati na vladi, da budu upućeni za isplatu godišnjeg boračkog dodatka. Ali ponavljam, najvjerovatnije malo taj penzioni fond nas je poremetio, a i sami znate da je punjenje budžeta početkom godine u odnos na sve mjesece u toku godine nešto slabiji, ali Republika nikom nije ostala dužna, niće ostati dužna, budite sigurni.
Paralelno se govori i o uvođenju neke vrste materijalne satisfakcije za ratne komandante u vojsci Republike Srpske, što opet u boračkoj populaciji nije naišlo na odobravanje. Šta će biti s tim?
Ja ću vam reći da je Narodna skupština 29. oktobra 2015. godine donijela zaključak kojim je obavezala vladu da iznađe mogućnost da praktično svim onim kategorisanim nezaposlenim borcima i svim penzionerima kategorisanim borcima koji su penzionisani po pravilima Republike Srpske, a koji su obavljali funkciju komandanata brigade, puka i višeg nivoa vlasti, da se pokuša na domjesti određenim, da se nađe način kako da im se poveća taj dodatak. Naravno, vlada zadužila ministarstvo. Mi smo napravili dopunu uredbe o uredbi na borački dodatak, ali Zakon o pravima boraca kaže da praktično član 31 u Zakonu o pravima boraca stav 4 kaže da na uredbu, u stvari na borački dodatak, potrebno je imati i neophodno saglasnost mišljenja boračke organizacije. Mi smo tu uredbu napravili i tu uredbu smo dostavili boračkoj organizaciji. Istina, ona nama nije dala odgovor u pisanom obliku, ali sam ja bio na predsjedništvu boračke organizacije to pitanje aktualizirao i boračka organizacija nije dala saglasnost na tu uredbu. Dakle, mi tu uredbu na vladi nismo mogli donijeti zato što zakon nalaže da daje boračka organizacija saglasnost na tu uredbu. Mi imali smo čak i pitanja jučer na skupštini na tu temu. Ja sam dao obrazloženje.
U aktualnom času.
U aktualnom času dao sam obrazloženje i mislim da bi bilo dobro to riješiti preko odlikovanja u onom smislu novčane naknade tim ljudima, ali to je sad stvar Ministarstva uprave i lokalne samouprave, čemu će na vladi predložiti da idu na taj način. Ali i borci isto vjerovatno razmišljaju i po dubini je bilo komandanata i kapetana i poručnika i svih onih i to bi izazvalo potrese u boračkoj organizaciji. Prema tome, žao mi je i tih ljudi koji su, ali imamo situaciju da moramo poštovati zakone. Zaključak ima svoju snagu Narodne skupštine, ali zakon je, on se mora poštovati. Ministarstvo ovaj put kao i vlada poštovala zakon, jer tamo je rečeno da treba dati saglasnost boračka organizacija. Ona nije dala saglasnost na ovu dopunu uredbe, imamo to što imamo, ali tražit ćemo načine.
Na sjednici vlade, kad već pominjete, i danas je bilo nekoliko značajnih pitanja iz vašeg resora, između ostalog i informacija o programu socijalnog zbrinjavanja radnika za prošlu godinu, gdje je izdvojeno, činim se, preko 2.200.000 maraka za oko 1.000 radnika. Šta je na tom planu dalje, šta se planira i možete li izdvojiti još koje su značajne odluke iz vašeg resora sa današnjeg zasjedanja?
Pazite, mi smo 2003. godine Narodna skupština je donijela praktično odluku o socijalnom zbrinjavanju ljudi koji su u procesu privatizacije ostali bez posla ili ostaju bez posla. Vlada je u operativnom smislu to razradila. Formirana je komisija 2004. godine od socijalnih partnera, dakle od sindikata, poslodavaca, vlade, i ta komisija je praktično pratila ta preduzeća koja u procesu privatizacije idu u stečaj i likvidaciju. Naravno, ti ljudi ostaju bez posla i ostaju nezbrinuti. Korisnik tih sredstava je Fond PIO Republike Srpske i Zavod za zapošljavanje. Fond PIO u onom smislu da se uplate doprinosi tim ljudima da mogu ići u penzije, odnosno starosne penzije, a Zavod za zapošljavanje korisnik tih sredstava po osnovu da se praktično nezaposlenim licima omogući osiguranje da bi mogli se ljudi liječiti. I mi smo za 2015. godinu u budžetu planirali 3 milijuna maraka, izdvojili smo 2 milijuna 200 hiljada, tri puta su bile odluke na vladi, negdje u 2015. i 2016. dvije odluke, i mi smo kroz to socijalno zbrinjavanje zbrinuli oko 999 radnika i potrošili smo, kažem, 2 milijuna i 200 hiljada maraka, ali moram reći da ima zaostalih tih obaveza iz 2011., 12., 13. i 14., ali tu je opet problem malo likvidnost budžeta, i ja ovom prilikom hoću da kažem, ukoliko dođe, u što ne sumnjam, priliv u budžet u malo većem iznosu, da će to biti sve servisirano, da će to biti isplaćeno svim tim ljudima kojima je potrebno i neophodno da bi otišli u starosne penzije, da bi na neki način riješili svoj status u godinama kad su ostali bez posla, da li stečajem, da li likvidacijom, da li određenim privatizacijama i tako.
I evo, na kraju ovog razgovora, gospodine Savanović, šta je bila vaša zaključna poruka radnicima, poslodavcima, sindikalcima, penzionerima, borcima, jer svi su u nadležnosti ministarstva na čijim ste čelu?
Pa pazite, ja u svakodnevnoj komunikaciji sa ljudima, naravno srećem ljude i logično srećem ljude, mi smo servis, mi ministarstvo smo i vlada servis tih svih naših građana i tu smo radi toga da pomognemo koliko možemo, ali moja je poruka da praktično da više vratimo samopouzdanja u sebe, da se više poštujemo, više uvažavamo, da više radimo, bar tamo gdje možemo raditi, i da na neki način nastojimo da pravimo neki ambijent, privredni ambijent i u političkom smislu i u ekonomskom smislu, da se ovdje investira, da se ovdje gradi, da se napravi veći aktivitet radne snage, da pokušamo zadržati naše mlade ljude, jer ovaj prostor, vidite i sami, curi, nestaje zato što nema posla. Dakle, obaveza svih nas treba da bude, neko je tu više odgovorni, neko manje odgovorni, ali da budemo, da vratimo vjeru u sebe kao ljude. Mi smo čest, dobar, pošten narod, i da kroz to svoje samopouzdanje, kroz taj svoj rad obezbijedimo sebi jedan normalan, pristojan život kao što priliči jednom europskom civilizovanom narodu, koristeći bolje, racionalnije i praktičnije naše prirodne resurse ujedinjene sa ljudskim resursima kojih mi imamo. Imamo dovoljno i pamet, imamo dovoljno i iskustva, jer mi nismo od juče postali, mi smo radili u nekom vremenu kad se bolje radilo i više radilo. Dakle, moramo se vratiti sebi, moramo više poštovati sebe, poštovati druge, i moramo nastojati da stvaramo i politički i privredni ambijent za više fabrika, više radnih mjesta, više aktivnosti radne snage i više poštovanja mladih ljudi koji trebaju da što manje idu na druge prostore, jer ovo je prostor interesantan za život, ali stvar je bolje organizacije.
Evo, sa željom da se to i ostvari u budućnosti, ja vam se zahvaljujem.
I ja se vama zahvaljujem na gostovanju u vašoj emisiji, i kad god cijenite da imate potrebu, ja sam
evo, 20.
otvoren.
Aprila, da vidimo će li biti opšte kolektivnog ugovora.
Predama je, vidjet ćemo, nadam se, ali postoje neke rezervne varijante.
Hvala. Sve najbolje. Poštovani slušalci, bilo još jedno izdanje emisije Otvoreno rečeno, u kojoj je gostovao Milenko Savanović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite u vladi Republike Srpske. Hvala na pažnji.